Tačno je 11:14 na časovniku Radija Žutovsti, a kao što smo u uvodnom delu emisije najavili, danas u studiju imamo gosta. U pitanju je gospodin Nenad Karamjalković, arhivista i konzervator, ili kako i mi volimo da dodamo, etnolog, antropolog. Puno funkcija, ali ne bez razloga. Razlog za njegovo gostovanje je jedna zanimljiva izložba koja je prošle nedelje, 3. oktobra, otvorena u Aradu. Reč je o dokumentarnoj postaci, ali može tako se kaže dokumentarnoj, o doktoru Jovanu Steću, dakle prvom diplomiranom doktoru medicine u obnovljenoj Srbiji. Međutim, doktor Jovan Steć, a čućemo to sad od našeg gosta Karamjalkovića, nije samo to, daleko od toga. Međutim, da pre svega pojasnimo našim slušalcima zbog čega je izložba premijerno otvorena u Aradu.
Najprej dobar dan svim slušalcima Radio Zlatousti, hvala na pozivu. Što se tiče samog otvaranja izložbe o doktoru Stejiću u Aradu, prosta je činjenica da je on rođen, dakle, u Aradu 6. oktobra 1802. godine i, eto, radići, pripremujući samu izložbu sa kolegom Slavkom Stepanovićem, koji je samo, dakle, koautor
izložbe. Da, ja sam javio koautor ove izložbe.
Da, da. Prosto razmišljali smo gdje bi bilo najbolje, zaista postoje mnoga mesta, dakle, kojima je Stejić radio i ostavio je zaista značajan trag, ali prosto u tom razmišljenju gdje bi mogli premijerno da otvorimo izložbu, ipak smo na kraju se odlučili za Arad kao njegovo rodno mesto. Zato što plus nema nikakvih dokaza da pošto je napustio Arad i otišao najprije u Segedina, kasnije u druga mesta u Austriji, pa onda i u Srbiji, da se ikada ponovo vratio svoj rodni grad, tako da smo eto želeli da eto neki
simbolično
215 godina nakon njegovog rođenja vratimo ga u njegov rodni Arad. Pritom kuriozitet je pomenuti da tek pre neka dva meseca je otkriven datum njegovog rođenja. Do sada se nije znalo, sva literatura je pogrešno navodila da je on rođen 803. ili 804. Eto, mi smo utvrdili da je rođen 6. oktobra, odnosno kršten ta 6. oktobra, par dana ranije. Eto, desilo se baš na ta 215 godina
od njegovog rođenja.
Jeste da je otvorena izložba u Aradu u Rumuniji.
Ono što je bitno, i sami ste pomenuli i svog kolegu Slavka Stepanovića, baš ovo što kažete, eto, i recimo otkrila se ta stvar sa krštenicom. Ova izložba je dugo pripremana i to ne samo sa dokumentima odavde.
Tako je, pa ono početno, da kažem, istraživanja krenulo su pre nekih godinu i po dana. Sama ideja razvila se pre neke dve godine na jednoj večeri sa našim prijateljima iz Saveza Srba u Rumuniji i Temišovskoj eparhiji. Dakle, godinu i po dana je trajalo to istraživanje. Nije bilo ni malo lako, u smislu da, kažem, vrlo malo je autentične izvorene građe o samom Stejiću do sada bilo obrađeno. Kažem, ono što je u literaturi uglavnom je bilo šturo i sa dosta i netačnih podataka. Tako da to naše istraživanje trajalo je po arhivima, dakle, ne samo Srbije, već i Rumunije, Mađarske i Austrije, dok nismo, da kažem, složili eto, sve ili veći deo kockica o njegovu životnom puta.
Dakle, 4 zemlje malte ne su bile uključene kao predmet vašeg istraživanja.
Apsolutno, znači, eto, da pomene samo da je sama izložba, odnosno sam projekat rađen pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije, a u saradnji više institucija, nosilac je bio Istorijski arhiv Šumadije, a saradnici su bili Zavod zaštite spomenika kultura Kragovac, arhiv Budinske eparhije, Save Srba u Rumuniji, podršku je dao i grad Kragovac i tako dalje.
Ono što je bitno da nam malo dočarate, kako izgledalo prošle nedelje otvaranje, gde je otvorena izložba?
Ona je otvorena u galeriji Clio u centru Arada i mogu da kažem da je onako bila prilično emotivna, budući da danas u Aradu živi prilično mala zajednica Srba. Da, eto, pomenuću na primjer da prvi popis Arada u Austrijskom carstvu 1710. godine daje podatak da je tada u Aradu živjelo 65% Srba, odnosno 65% ukupno stanovništva grada.
To je bio mnogo veći centar nego Temišvar, ali...
Apsolutno, on je bio sedište pomoriške vojne granice u 18. veku i sedište aradske eparhije, tada podvlašćene Karlovačkoj mitropoliji, tako da je zaista bio jedan od glavnih centara u Habsburškoj monarhiji. Danas, kažem, nažalost, svega 404 osobe su se izjasnili kao Srbi u Arodu, dakle vrlo mali broj, tako da bilo ovaj kakav skup događaj koji promoviše, da kažem, tu istoriju Srba u Arodu, njima je izuzetno značajno, tako da i nama zaista bilo čast biti među tim aratskim Srbima. Bili su naravno i predstavnici ovaj aratske županije, njihove opštine i tako dalje, dakle predstavnici rumunskih vlasti, uz naravno na naše stanovništvo tamo u samom Aradu.
Ono što bi moglo da zanima naše slušatelje, mi smo u najavi ovog razgovora rekli, dakle, doktor Jovan Stejić, prvi doktor medicinskih nauka u obnovljenoj Srbiji. Međutim, mi smo baš i naglasili, ali ne samo to. On je i mnogo više van samo tog faha zdravstvenog.
Apsolutno, zaista, za tako malo vreme postići toliko značajnih stvari je mogao samo izuzetan čovjek kao što je bio Jovan Stejić. On je bio, dakle, i doktor, i lingvista, i prevodilac, i politički, i kulturni radnik i tako dalje. I, ajte da kažem, sve te njegove delatnosti objedinjavala je jedna zajednička nit koja mu je bila njemu zvezda vodilja tokom čitavog života, to je ta ideja prosvjetiteljstva. Naime, boraveći u toj obrazovanoj i tada najbogatijoj evropskoj sredini, i Peštanskoj i Bečkoj, dakle, on je zapažao, dakle, ogromnu razliku tada između mađarskog i nemačkog sa jedne strane i srpskog naroda sa druge strane, u onom kulturnom smislu reči, tako da je to stvorilo kod njega jednu snažnu želju, dakle, za prosvetiti svoj radom među Srbima, i to posebno onima u matici, dakle, u samoj Srbiji, koja je još uvek, jeste, koja je još uvek bila, dakle, pod jednim snažnim obručem Osmanlija. I između ostalog, eto, ja ću kratkim crtama nabrati zbog čega je on značajan. Dakle, kao što ste rekli, bio je prvi Srbin doktor medicine koji je radio, pre svega lekar, apsolutno. Treba da se pomeni da je bilo i drugih Srba doktor medicine još u 1760. godine, ali se niko prosto nije usuđivao, tako da kažem, da pređe u Srbiju.
Da, nije sporno da su postali ljudi po nacionalnosti Srbi.
Apsolutno, to su naravno austrijski Srbi, jeste, prečanski, apsolutno, ali niko nije prelazio Savu i Dunav.
Niko nije došao u Maticu, da.
Prosto, Srbija važila tada za jedan, to se i danas kaže, tamni vilajet, naravno u tom početku 19.
kraja 18. Englezi, Evropska-Turska.
Evropska-Turska, baš tako, ljudi u Srbiji naravno nisu bili sigurni ni sa životom, ni sa imanjem i tako dalje, tako da su ti austrijski Srbi izbjegavali u nju da dolaze, i prvi lekar koji je to uradio, doktor medicine, bio upravo Jovan Stejić. Osim te činjenice, on je bio i začetnik srpske medicinske terminologije i književnosti. Naime, njegova knjiga Makrobiotika ili Nauka o produženju života čovečeskog, koja je štampana 1826. zapravo se radi o prevodu i doradi, dakle, sa Stejićevim komentarima dela jednog čuvenog nemačkog lekara, Kristofa Wilhelma Hufelanda, koji je bio osnivač makrobiotike ili nauke.
Danas
apsolutno aktualne te nauke o zdravom i dugoročnom životu. Dakle, on je, ta njegova knjiga, odnosno taj prevod Stejićev sa doradom, pošto je završen 1826. on je desetak primjeraka poslao knezu Milošu sa molbom, kako je rekao, da ih razda u Srbiji. Miloš je to prihvatio i to su prvo medicinsko štivo sa kojim su Srbi, dakle, južno od Save Dunava, jesi, došli u kontakt. Dakle, time on stvara, dakle, tu srpsku medicinsku terminologiju i književnost. Takođe, uz doktora Karla Paceka, slovačkog porekla, on je osnivač, odnosno začetnik srpskog saniteta 1839. i 1840. kada je on i osnovan. Takođe, treba da se pomene da je Stejićeva ortografija, on je bio takođe strastveni borac za reformu srpskog jezika i književnosti. Njegova ortografija, na primjer, koja je usvojena 1852. i 3. godine, bila je zvanično u Srbiji sve do uvođenja Vukove reforme,
da.
Jeste, 1868. godine. Osim toga, bio je veliki borac, odnosno, za prava i sloboda čoveka i građanina, i te svoje ideje on je izneo u svojoj knjizi Sabor istine i nauke. Takođe, kurioziti pomenuti da je to prva knjiga štampana, dakle, u novovekovnoj Srbiji, dakle, u knjigopečatnji.
Da, prva knjiga uopšte u Srbiji.
Uopšte, znači, knjigopečatnje je prebačen iz Moskve u Beograd 1831. i prva knjiga štampana je iz naredne godine, bio je Stejićev Sabor istine nauke. Nažalost, ta knjiga mu je donela velikih problema sa samim knezom Milošem, zato što je bila štampana Vukovom ortografijom, koja je tada bila nepriznata, govorila o pravima čoveka, što je naravno u Miloševo vreme, nije bilo poželjno čak ni u Evropi, to je moderno, kamoli. Jeste, tako da došao do velikog sukoba i on je na kraju pobegao iz Srbije, otišao je u Zemun. Međutim, ta knjiga je inspirisala kasnije Dimitrija Davidovića prilikom pisanja ovaj prvo srpskog ustava Sretenskog
ustava, da.
Tako je mnoštvo zaista, i eto da pomenem to kao jedan takođe od njegovih najznačajnijih doprinosa razvoju nauke, da kažem, u Srbiji, a to je da je on bio jedan od osmorice utemeljivača Srpske akademije nauke i umetnosti,
odnosno kako se tada govorilo Društvo srpske slovesnosti.
Jeste, on je čak nadenuo ime samom društvu, kumovao imenu, jeste Društvo srpske slovesnosti, iz koga se kasnije naravno rodilo Srpsko učeno društvo i Srpska akademija nauka.
Pričali smo o ovim njegovim kulturnim i profesionalnim zaslugama. Međutim, kako ste rekli, on je bio i politički radnik, politički borac. Jedno vreme je bio i na čelu vlade.
Da, on je zapravo ne na čelu vlade, ali kao prvi sekretar, odnosno glavni sekretar, kako se tada govorilo, državnog sovjeta ili vlade Kneževine Srbije. Pa naime, knez Mihajlo, pošto je ustavobranitelji prisilili kneza Miloša na abdikaciju juna 1839. Nasledio ga je njegov sin, knez Mihajlo Obrenović, svi mi znamo, možda i najveći prosvetitelj među srpskim vladarima u 19. veku. On je naravno imao velike simpatije prema svom lekaru i tutoru, čak iz detinjstva, Jovanu Stejiću. To treba pomenuti takođe, da je on boravio u Kragujevcu od 1829. do 1832. godine, tako da ga je pozvao da se vrati u Srbiju i stane na čelo saniteta, a kasnije, dakle, prepoznaši njegove izuzetne organizacione sposobnosti, on ga je pozvao da pređe i u vladu, i tu je Stejić postao naravno glavni sekretar državnog sovjeta, koji je stavljao pečat i potpis na sve zakone i uredbe koje je donosila vlada, a mnogi od njih je i sam sastavio, kao na primjer uredbu o grobljima i uredbu o ustrojenju Vrhovnog suda Kneževine Srbije i tako dalje, tako dalje.
Kao organizator, da.
Apsolutno.
Možete li nam kažete nešto o samom kraju njegovog života? Znamo, eto, da se rodi u Aradu, sad znamo i kada, znamo i da je boravio i u Kragujevcu, sve, ali kako se završava život i profesionalno doktor Ivana Stejića?
Pa jeste, kao što sam pomenuo, on je boravio u Srbiji od 829. do 832. gde je bio dvorski porodični lekar Obrenovića, ali takođe bavio se i javnim zdravljem, na primer, čuvena je bila njegova borba protiv epidemija kolere 1831. Kao što sam rekao, 32. beži iz Srbije zbog ove knjige Sabor istine nauke i žive u Zemunu 8 godina, radići kao privatni lekar, tu se i oženio jednom Ekaterinom Spirtom, koja je bila cincarka, odnosno ćerka poznatih cincarskih trgovaca porodice Spirtej. Zatim 1840. vraća se u Srbiju, postaje načelnik saniteta, kasnije je glavni sekretar državnog saveta. Međutim, 1850. otprilike oboljeva od, odnosno počinje da oboljava od tuberkuloze, koja je postala sve jača i teža, i 1853. godine, izvinjavam se, jedno se vratiši iz austrijske banje Išl, on umire 23. novembra u Beogradu i bio je sahranjen na starom tašmajdeskom groblju, tada kod crkve Svetog Marka, jeste u Beogradu. Takođe je interesantno pomenuti da je samo opelo, dakle, na njegove sahrani održao tadašnji srpski mitropolit, dakle drugi mitropolit posle obnove beogradske mitropolije, Petar Jovanović, i da je to po novinskim zapisima bila jedna od najvećih sahrana zabeleženih u Srbiji, a njegovi ostaci, njegove porodice preneti su 1927. godine na beogradsko novo groblje, u porodičnu grobnicu Stejićevi, koji dan danas postoji.
Ima li nekih potomaka od Jovana Stejića danas?
Da, pa Jovan Stejić, eto, to je bilo problem naći potomstvo, pošto po tim prezimenom
da
ne postoje. On imao šestoro dece, dvoje umrlo u detinjstvo, ostali su dva sina i dve ćerke. Nažalost, ta dva sina takođe veoma značajni za srpsku istoriju. Jedan je bio diplomata i ambasador u najznačajnijim srpskim predstavništvima u Evropi, Petar Stejić, a drugi je bio takođe lekar poput njegovog oca, to je bio Pavle Stejić. Nažalost, ni jedan ni drugi nisu imali dece, nisu imali potomstva, ali je zato imao dve ćerke, dakle, Jelisavetu i Jelenu. Za Jelisavetu se zna da imala dve ćerke i jednog sina, i od tog sina, dakle, i jedne ćerke, danas potomci postoje u Beogradu. Mi smo ih takođe pronašli, tako da mislim da će i njima biti posebno zadovoljstvo kada izložba bude otvorena u samom Beogradu.
Kada su već kod izložbe, ona trenutno kao postavka nalazi se u Aradu, u gradskoj biblioteci. Koja je njena dalja sudbina?
Da, ona će biti u Aradu do 7. novembra, kada prelazi u Temišvar, nakon toga ide u Rešicu, Bukurešt i tako dalje, dakle sva mesta u Rumuniji u kojima postoji koliko toliko gde žive Srbi, jeste značajna srpska zajednica i bit će tamo do aprila 2018. a onda u aprilu vraća se u Srbiju kao i Stehićev, da kaže, životni put. Prvo će biti u Galeriji nauke i tehnike Srpske akademije nauke i umetnosti u Beogradu tokom aprila, a onda u maju, početkom maja, dolazi u Kragujevac i bit će upravo na proslavi dva veka od proglašenja Kragujevca za prvu predstavnicu moderne Srbije. Dakle, otvaranje će biti, čini mi se, 7. maja u galeriji biblioteke Vukarančić u Kragujevcu.
Dobro, do tada ima vremena, to ćemo da najavimo posebno, ali bih želeo za kraj, čisto da vas pitam, da iskoristim priliku kada ste već ovde kod nas u studiju Kragujevčani, odnosno naši slušalci vas znaju kao Spiritus Movens Društva srpsko-češkog prijateljstva. Imate li nešto da najavite za tradicionalne dane češke kulture? Skorije?
Da, pa evo, dani češke kulture su otvoreni prošlog meseca u septembru dvostrukim predavanjem upravo u galeriji biblioteke Vuk Karadžić, a nastavljamo dane 25. oktobra, kada će biti jedno novo predavanje u galeriji sada Narodnog muzeja o dakle, tom muzičkom da kažem, spoju između Srbije i Češke, a onda se u novembru nastavljaju sa novim predavanjima sa jednom interesantnom izložbom o Vitezlavu Klejfu, koji je bio češki komandant rudnika u vreme Prvog svetskog rata i ujedno i strastveni fotograf, tako da ćemo prikazati i njegove fotografije koje su danas u privatnom vlasništvu Momčila Paunovića sa rudnika. Biće takođe tu i festival, međunarodni festival kamerne muzike koji će trajati 3 dana, tako da mislim da će ovaj biti interesantno za sve građane Kragujevca.
Dobro, jedan ovako obiman program koji se ni sam dr. Jovan Stejić ne bi postigao.
Upravo tako, tako da mislim da će biti interesantno, kažem, i ove, a i sledeće godine što se tiče kulturne ponude koju ima kako ovo udruženje Česi Šumadije, tako i s druge strane Zavod za zaštitu spomenika kulture i istorijski arhiv Šumadije.
Gospodine Karmelković, ja vam se zahvaljujem što ste bili naš gost danas u studiju, što sam se ovako iscrpno obavestili o dr. Ivanu Stejiću i prenesite naše pozdrave svom kolegi i koautoru izložbe, gospodinu Slavku Stefanoviću.
Naravno, i hvala vama na pozivu.